Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvad er værst for et parforhold? Netflix eller en Iron Man? Hvad betyder det for lidenskaben, at vi kan sige dur, dur ikke til en potentiel date på under et sekund? Hvad er reglerne for at spoile serier, altså det fænomen, hvor man fortæller om handlingen i for eksempel Game of Thrones, før en kollega eller ven har set det seneste afsnit? Hvilken gadget er det, der er på vej til at erstatte cowboys? Og hvad er det et billede af Facebooks Mark Zuckerberg afslører om hans digitale paranoia? Vi får dækket lidt af hvert i denne uges udgave af Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og det er mig og min gæst her i studiet, Julia Larme, som skal hygge om dig den næste lille times tid.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen i studiet, Julia.
Tak.
Du er antropolog af uddannelse, og så er du forfatter, har skrevet 6 bøger, og så er du også direktør i det firma, der hedder Larme Kommunikation, hvor I arbejder med at rådgive kommunikation til forskellige kunder.
Yes.
Og jeg har jo dig i studiet af flere grunde. Altså den ene er, at du er aktuel med en bog, der hedder Manifest, og den skal vi snakke lidt om. Og den anden det er, at du jo som antropolog har en holdning til...
Etnolog,
ja, undskyld.
En stor nørdet forskel.
Det er jo selvfølgelig en forskel. Hvad er forskellen egentlig?
Jamen, etnologer interesserer sig meget for vores egen kultur, hvor man kan sige, at antropologer traditionelt set har interesseret sig mere for de fremmede kulturer.
Og det er ikke de fremmede, vi skal kigge på. Det er os selv.
Det er
så derfor
selv.
Er det helt perfekt. Jeg beklager så fejlen. men Julia, vi skal jo netop med baggrund i det kigge på, hvordan opfører vi mennesker os i forhold til alle de digitale dimser og tjenester og situationer, vi befinder os i. Hvad er det egentlig, det gør ved vores liv som mennesker? Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke lidt med dig om. Er du klar til det?
Yes.
Først så kan vi lige kigge lidt på dit liv. Du har et firma, du er selvstændig, du har en familie, du har 2 drenge. Hvordan indgår teknologi i dit liv?
Jamen, det er ret sjovt, fordi vores yngste dreng, Sofus, han er 4 år, han er begyndt at holde meget øje med, hvor i vores liv der er computer, og med computer mener han alt, der har en eller anden form for brugerflade. Og han går sådan og ramser op lige for tiden, hvor han møder teknologien. Og det er jo faktisk alle steder. Altså, det er fra hæveautomater til ovnen og til hans iPad til fjernsynet, alle steder har vi et eller andet form for møde med teknologien. Og noget af det, der sådan slår mig rigtig meget, ud over alt det, vi kan bruge teknologien til, så er det, hvordan den føles. Fordi da vi var børn, der kunne man mærke elektronikken, og man kunne mærke den digitale verden. Altså, der var store gummiknapper, og man skulle dreje på telefonen, og man skulle på en eller anden måde røre ved teknologien på en anden måde. Den var meget mere sådan taktil. I dag, der swiper vores børn, og de rører ved store, glatte flader, men de har ikke den samme grad af manifesteret kontakt med de enkelte gadgets, som vi havde. Altså, hvor man trykker på en knap, og så er der noget, der flytter sig. Og så kan man mærke, der er noget, der giver efter, om man har haft en direkte kontakt med det elektroniske.
Det, der faktisk sker, det er jo, at de sådan, lidt kunstigt indbygger den følelse nogle gange i for eksempel en flade. Altså, hvis man trykker på en computertast, så kan man trykke den dybere ned, eller hvis man trykker på en flade, så vibrerer den. Simpelthen for at give os en fornemmelse af, at vi at der sker noget, når vi gør noget. Ja. Det er jo også det, den oprindelige tastaturlyd er til. I stedet for, at vi selv sidder på et hakkebræt og skriver, så når vi er på vores smartphone, jamen så har nogen brug for den der tastaturlyd. Jeg vil så bare sige, at jeg synes ikke, nogen burde bruge den.
Nej, jeg har heller ikke brug for den.
For den er så irriterende. Og hvis der er nogen derude, der lytter til det her program, det vil jeg gerne gøre som sådan en missionerende statement lige nu. Gå ind i indstillinger. Og gå ind og slå tastaturlyd fra. Det er ikke rart for andre mennesker at høre på jeres tastaturlyd. Men det er jo selvfølgelig pointen med den måde, det blev skabt på først. Og som du siger, Julia, den ældre teknologi var meget mere... Altså, det var sådan helt håndsvingsagtigt nærmest, ikke? Og så blev det knapper, og det blev noget, man drejede på. Og sådan noget som en skrivemaskine, ikke? Altså, den der, altså, de der dybe, på den helt gamle skrivemaskine, dybe slag ned i papiret. Og så den der... Altså, når man slår den der...
Ja, den der kling.
Klingen, ikke? Og så en ny side, ikke? Hvad tror du, det betyder, at vi ikke har den form for taktil oplevelse af teknologien med?
Jamen, jeg tror egentlig ikke, det betyder så meget. Jeg tror, at vores børn bliver meget dygtigere til at være omkring teknologi, end vi var. Og jeg kan se, at min ældste søn, han går til kodning, og jeg synes i virkeligheden, at det er lige så vigtigt som at lære et fremmedsprog, at kunne kode for vores børn. Og jeg er heller ikke nærig med elektronik. Altså, jeg synes, de skal have adgang til iPad og alt muligt andet. Altså, jeg tror, vi skal passe på med at overføre vores egen angst for fedme på iPad'en, som vores børn sidder med, eller vores egen angst for andre ting, i forhold til, at vores børn får lov til at beskæftige sig med elektronik, fordi det bliver det, at deres liv kommer til at være.
Jeg skal lige høre, hvis der nu er nogen, der sidder derude og tænker, mit barn vil da måske også gerne gå til kodning. Er det Coding Pirates, eller i hvilket regi er det?
Nej, det er faktisk nogle forældre på mit barns skole, som kan sådan noget og har taget initiativ til at undervise i det. Og så møder man op en time før normal skolestart en gang om ugen, og så bliver der undervist i kodning.
Hvor er det en god idé?
Jamen, det er simpelthen sådan en god idé. Og jeg har hele tiden... jeg forsøger at følge med i, hvad han egentlig lærer, men jeg fatter jo ikke en dadel. Men jeg er fuldstændig overbevist om, at det er lige så vigtigt som at kunne engelsk eller tysk om 10 år, når han er færdig.
Jeg er komplet enig. Du burde ikke ligge uden for skoleskemaet, du burde ligge inde i skoleskemaet. Og det er altså et barn, der er 8 år gammel, ikke?
Præcis.
Det arbejder vi altså hårdt på at få politikere til at forstå, at, at det er en væsentlig ting. Og det er jo egentlig vildt, når man kigger på, hvad der er af fag, fordi det er jo lidt det samme med, nu har jeg lige været på folkemøde og snakket med nogle politikere, og snakket med nogle IT-ordfører, og de er ligesom, de fleste af dem godt klar over, at IT-ordførerskabet ligger meget lavt, prestigemæssigt, derinde på Christiansborg. Ikke? Og det er bare vigtigt for alle andre, altså for alle ministerier, er IT og den digitale udvikling jo komplet afgørende faktor. Ja. Og det samme med skolen, altså for alle andre fag, er det digitale jo også vigtigt. Det er bare ikke integreret endnu. Det er hverken integreret i de enkelte fag. Det har heller ikke sit eget fag.
Men det er sjovt, du taler om at være fin, fordi jeg oplever faktisk også lidt det samme omkring det elektroniske og det digitale. Altså det er lidt som om, at man ikke er en god forælder, hvis man stiller det digitale til rådighed for sit barn. Man er en langt bedre forælder, hvis man tager i skoven. Og jeg siger ikke, at det ene behøver at udelukke det andet.
Men nej, det skulle det jo helst ikke,
det skulle
det
nemlig
sige.
Helst ikke. Men der er noget omkring vores angst, vores iboende angst for det digitale, som mange af os har. Du er selvfølgelig lykkelig fri for det, Christiane, men der er mange andre, der har den her iboende angst for noget, vi ikke rigtig forstår, som vi overfører på vores børn. Og så derved ikke lære dem måske så godt, som vi kunne, og navigere i en digitaliseret verden.
Hvad tror du, at vi er bange for?
Jamen, vi er bange for at miste kontrol. Altså lige så snart der er nogen, der taler om robotter, så er der jo nogen, der er bange for, at robotterne ender med at slå menneskeheden ihjel. Altså, vi er jo hele tiden bange for den yderste konsekvens af noget. Og det er jo også sådan, kultursociologisk, så er det jo bare sådan, det er. Vi tvivler på alt nyt. Kredsenhed er godt, fordi så er vi sikre på, at arten overlever og ikke spiser den forkerte svamp. Så altså, vi er bare hele tiden bange.
Min datter har fundet på sådan en ny leg. Hun er også 8 år, ligesom din søn. Og det er, at hun tager sin dværghamster og lader den gå rundt på iPad'en på tastaturet. Og så ser hun ligesom, hvad den googler.
Det er fedt.
Og så slår den billeder op, og i går der havde den, altså, så kom hun sådan ind til mig og var bare sådan, hvad er det, Star har fundet? Lille Star. Og så var der sådan en masse billeder. Faktisk havde en masse elektronik. Men der var nogle nåle, så hun var bange for, at det var noget med narko, og det ville hun helst ikke se. Men det er simpelthen hendes nye leg. Men det er vel også en af tingene, at man kan være bange for, at de stod på et eller andet på internettet, som de små uskyldte øjne ikke skal se.
Ja, men det, og det er jeg også bange for. Men i virkeligheden, så er lige nu mere bekymret for at lade radioen køre med nyhederne om morgenen, end jeg er for, at de skal møde noget på nettet, fordi det kan vi trods alt tale om.
Det vil jeg altså også sige. Den oplevelse har jeg også for nylig haft, hvor jeg faktisk fløj uden at røre gulvet hele vejen fra badeværelset ind til køkkenradioen, hvor min datter sad for at slukke den, fordi der simpelthen var noget, hun ikke skulle høre.
Ja, og det synes jeg der. Altså jeg synes, at hele... det mine børn kan blive bange for, som vi taler rigtig meget om, det er alle de her store miljøkatastrofer. Det er, passer vi ordentligt på planeten? Det er flygtningebørn. Og det er angsten for al den krig, der er i verden. Og der er nogle ting, som er så komplicerede at tale om, som man skal kunne tale om dem under kontrollerede former. Og så er det mindre uhyggeligt for mig, om mine børn ser et nøgent menneske på iPad'en, som jo typisk er det, man er bange for.
Gør du noget for at tale med dine sønner om, hvad de kan risikere at støde på.
Ja, og jeg er sådan lidt... Altså YouTube, synes jeg, der har vi sådan en blokering på. Men selvfølgelig kan man komme rundt om den. Og der er også frygtelige udgaver af Thomas Tove på YouTube, som man nærmest kan dø af skræk over at se. Men vi snakker meget om at tage aktiv stilling til det, man ser. Og se det i begrænsede perioder, og have nogenlunde styr på, hvilke ord man googler, og hvilke ord man i det hele taget bruger på at søge. Så jeg synes, vi snakker om det så godt jeg kan, men der er det jo igen, at jeg ikke altid nødvendigvis er rustet til at forstå, hvad det er, der interesserer mine børn. Jeg kan godt forstå det i grove træk, men jeg kender ikke alle subkulturerne. Og noget af det, jeg synes, vi sådan oplever som forældre i de her år, det er, at vores børn jo bliver understøttet heldigvis for det i at være nørder. Så der er ting, vi ikke nødvendigvis forstår. Altså Elias, min ældste søn, han har en meget mere tilbundsgående viden om nogle emner, end jeg nogensinde får. Altså jeg kan ikke huske, hvad forskellen på kridttiden og juretiden er, men han kan ramse op, hvilke dyr, der levede hvornår og den slags. Så det er også sådan noget, han sidder med og leder efter på YouTube.
Men Julia, nu er det ikke sådan, nu tager jeg et emne op, som måske ikke er så rart. Det er fordi din ældste dreng, han er 8, og ifølge statistikken, der er der ikke mere end omkring 3 år til, han kommer til at sidde og surfe porno på nettet.
Nej.
Har du tænkt dig at tale med ham om det?
Ja, det har jeg. Altså, der er masser af evidens for, at for tidlig porno ødelægger drengens og pigers seksualitet og følelse af krop og formåen og... Og hvordan, altså deres oplevelse af, hvordan de skal kunne performe seksuelt. Og det har jeg da helt klart tænkt mig at tale med ham om. Og så tænker jeg, at altså, så må man jo tage det lige så alvorligt som alkohol, og lige så alvorligt som den snak, man har om det, når den tid kommer. Men jeg synes ikke, man skal isolere sit barn i at sidde og lede efter porno. Og selvfølgelig, hvis det findes, og de leder efter det, så må man... Inden de begynder at snakke eller lede efter det og falde nogle helt forkerte steder, så må vi jo snakke med dem om det.
Nu ved jeg, at den her bog, som vi også skal snakke lidt mere om, som du lige har skrevet, der hedder Manifest, det er jo sådan et feministisk manifest. Og jeg tænker måske, at der også i den sammenhæng er et eller andet i forhold til den her porno, der ligger på nettet, og i forhold til kvindesynet og revenge porn, som jo er det her fænomen, ja. Hvis det er, at piger... har i tillid måske sendt nogle billeder af sig selv, eller fået taget nogle billeder af sig selv sammen med en kæreste, de var glade for, men som, hvor den kæreste så på et senere tidspunkt vælger at dele det her et andet sted og bryde den her tillid. Er det digitale med til at skabe en forråelse, tror du?
Altså, det vil være så forfærdeligt nemt at sige ja, men jeg tror ikke, at jeg tror ikke, det digitale står uden for en generel forråelse. Altså, der er nogle ting, der er blevet nemmere for os at få fat i. Det er blevet nemmere at få fat i porno. Men det er også blevet nemmere at lave, når man bygger en bombe, og det er blevet nemmere at få fat i stoffer. Altså, så kommunikationssamfundet har jo gjort, at vi kan få nemmere fat i alt. Vi har også nemmere adgang til hinanden. Det har skabt en forråelse, fordi det føles konsekvensløst at kontakte hinanden negativt. Men jeg mener ikke, at vi kan sige, at jo hurtigere internettet er, jo dårligere er mennesker over for hinanden. Og det synes jeg nogle gange, der er en tendens til at sige. Så det synes jeg ikke. Men jeg synes, at vi i det hele taget er blevet ret snæversynet og meget koncentreret omkring os selv og vores egen liv de sidste 10-15 år. Og vi, din og min generation, vi lever i skyggen af finanskrisen. Og det betyder, at nogen har en tendens til at tænke mere på sig selv og den personlige og private situation, end man måske tænker på andre. Og det tror jeg bestemt er årsag til en forråelse, både digitalt og ude i den analoge verden.
Men vi oplever jo sådan set en masse nye platforme for fællesskaber, hvor vi kan være sammen, og vi kan være en del af en gruppe. Vi kan både finde nogen, der interesserer sig for det samme som os, og via internettet connecte med dem og dele vores interesse. Vi kan møde vores sociale omgangskreds på de sociale medier. Gør det her ikke noget godt for fællesskabet også?
Jo, det gør en hel masse godt for fællesskabet. Men hvis man skal kigge på det med feministiske briller, så kan man sige, at kvinderne er langt mere repræsenteret i de lukkede grupper og i de lukkede fællesskaber, end de er i de debatterende fællesskaber. Altså internettet og blogkulturen, som jeg er også meget stor fortaler for, startede jo som en måde at dele information og dele viden på, og er senere gået over til at blive til noget andet. Og det her noget andet at den tidsalder, vi lever i lige nu, hvor det egentlig ikke nødvendigvis er det fællesskabskonstruerende, vi køber ind i, men det handler meget om den enkelte og den enkeltes plads til at få sagt noget og få brugt sin stemme. Og jeg vil ikke sige, jeg har ikke en holdning til, hvad der er godt og hvad der er dårligt, men der er noget, der er sjovere omkring fællesskabet og omkring det at dele, end det er altid skulle stå alene med holdninger for at blive set eller hørt.
Lad os lige gå specifikt ind på, hvordan du deler ting. For du er aktiv på sociale medier. Du har en Instagram-konto, der hedder Larme, ikke?
Jo, Larme Kommunikation.
Larme Kommunikation, og du er på Twitter. Hvor er du rundt
Twitter
omkring?
Twitter kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg kan nærmest ikke huske passwordet, og jeg ved godt, at det er et stort problem, og jeg bør komme i gang med Twitter igen. Jeg er der ikke lige nu, så er jeg på Facebook. LinkedIn selvfølgelig. Og rigtig meget på min blog. Så driver jeg et minimagasin, som er sådan en slags nyhedsbrev gratis om kommunikationstrends og tendenser, som man kan abonnere på.
Hvor vigtige er de her forskellige platforme for din forretning?
Jamen, de er fuldstændig afgørende. Altså, jeg havde ikke en forretning i dag, hvis ikke jeg for 8 år siden havde startet min blog. Og jeg tror, at det her med at være synlig og kontinuerlig synlig, men også stå frem med holdninger og holdninger til udvikling, er meget, meget vigtigt i dag.
Du har startet et hashtag, som er gået hen og blevet lidt populært.
Ja.
Det er det, der hedder glitteronsdag, ikke?
Glimmeronsdag,
ja. Hvordan skete det?
Jamen, min kollega og jeg sad, jeg tror nok, det var en meget, meget røvsyg februar måned for et par år siden, og blev enige om, at vi havde skabe fulde af glimmertøj, som ingen havde kigget på siden nytårsaften, og nu trængte vi til at få det luftet, og så begyndte vi egentlig om onsdagen at rulle os i glimmer og tage billeder af det og vise det på Instagram. Og det har været sjovt, at det lever faktisk stadigvæk, selvom jeg måske ikke lige husker at tage det store skrud på hver onsdag mere, men det lever rigtig mange steder.
Ja, for man ser folk begynde at bruge det simpelthen selv, og det er jo det meget fine ved hashtags, som vi jo alle sammen i princippet kan opfinde. Der er jo nogle sådan meget generiske, hvor man ligesom siger hashtag mandag, hashtag solnedgang, men der er jo dem der glimmer onsdag, vi har kørt med elektronister, der har vi kørt med den her nurtured battle på det seneste, og den begynder sådan også at leve selv. Og altså, det er jo en magt, som man så kan have som medie, som helt almindelig menneske. Hvad betyder det?
Ja, jamen det betyder rigtig mange ting. Altså lige præcis den kilde, hvor den magt kommer fra, er jo også den, der har skabt revolutioner i Mellemøsten. Altså det her med at få budskaber til at leve af sig selv, og også leve af, at andre er med til at få dem til at leve, af det, som de sociale medier kan, er de allerbedst. Om det er sådan noget irrelevant som eller ikke afgørende som glimmeronsdag, eller om det er noget, der er langt mere vigtigere, som starter en debat. Det er sådan set et fedt, men faktum er, at det kan lade sig gøre at starte noget uden om de etablerede medier.
Du lytter til Radio 24/7.
Og det her, det er programmet, der hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg etnolog Julia Larme, kommunikationsrådgiver og forfatter til lige nu, aktuelt, højaktuelt med bogen Manifest. Hvorfor har du haft behov for at skrive en bog, der skulle hedde Manifest?
Ja, jeg synes, vi havde brug for, eller jeg mener, at vi har brug for i min generation af kvinder, noget, vi kan læne os op af, og noget, vi kan diskutere ud fra. Og et manifest er jo sådan et traditionelt begreb, som handler om at skrive noget ned, som man så slås med og enten erklærer sig enig med eller uenig med, indtil man får defineret nogle holdninger. Og jeg synes, der er nogle områder, som er under så hastig forandring, så vi mangler at vide, hvad vi mener og hvad andre mener om de her ting. Og samtidig så synes jeg også, at der er kommet sådan en lille snært af konfliktskyhed i min generation, som ikke har været i min forældres generation. Altså for eksempel så har vi meget travlt med at sige, at alt er godt, bare du er glad. Du er den bedste mor, du kan være, og alle børn er dejlige børn. Og vi har sådan nogle floskler, vi sådan gentager i det uendelige for at undgå at tage stilling.
Og for at undgå at tage ansvar måske også?
Ja, i høj grad for at undgå.
Fordi nogle gange er man vel bare ikke den bedste mor lige nu, eller...
Nej, det er det.
Nogle gange skal man måske tage sig sammen for at være en bedre veninde.
Lige præcis. Og nogle gange så skal man også indrømme, at ens børn ikke er de mest vidunderlige skabninger på jorden, fordi de også kan være pisseirriterende og frustrerende for andre mennesker at være sammen med. Så jeg tror, at der er noget... altså, der er noget... Vi lever i et konkurrencesamfund, og den her konkurrence har simpelthen bredt sig ud over rigtig mange emner i vores liv. Og det er vi nødt til at gøre op med.
Og noget af det, du skriver om i bogen her, det er faktisk også, hvordan den her konkurrence eksisterer på sociale medier. For eksempel på Facebook, hvor vi illustrerer vores perfekte liv, både i forhold til, hvordan vi er, hvordan vi ser ud, hvordan vores familieliv er. Vi laver det, som jeg plejer at kalde en director's cut på vores liv, simpelthen. Ja. Altså, vi beslutter, hvordan det skal se ud udadtil. Det kan man jo diskutere, om det er godt eller skidt, fordi jeg synes jo, vi har lov til det. Altså, ligesom vi ikke står og råber halvnøgne tosset nede på strøget, fordi det ville være et virkelig mærkeligt sted at gøre det.
Ja.
Måske et andet sted, man kunne gøre det, men det ville være mindre mærkeligt. Men det, min pointe er ligesom, at der er en kontekst til alt, og der er ikke en pointe i at iscenesætte sig selv som en komplet taber, deprimeret taber, bare fordi man er det en enkelt dag.
Nej.
På Facebook. Men hvad er det så, der sker derinde?
Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg synes, at hvis man inviterer folk ind i sin stue, så bestemmer man også, hvor ryddeligt der skal være. Men det, der er begyndt at ske, det er, at vi hadelæser hinandens liv. Altså, vi læser ikke hinandens liv venligt mere. Vi læser hinandens liv som et drama, hvor vi skal lede efter en fejl. Og det er der noget problematisk i, fordi at vores opfattelse og vores interagering med de sociale medier har forandret sig. Men det ved du jo også meget mere om, end jeg gør, Christiane, men der er et eller andet med, at stemningen ikke er den samme på de sociale medier. Altså, jeg oplever, at der er meget stor forskel på Twitter og på Facebook, for eksempel. Der er også meget stor forskel på interaktionen på Instagram og på Facebook.
Hvad er det for en specifik forskel, du oplever så?
Jamen, jeg oplever, at Facebook er blevet så folkeligt, så alle er der. Og det synes jeg egentlig er super fedt. Altså, det er jo et fuldstændig fantastisk telefonbogsagtigt medie efterhånden, fordi det er så involverende. Men det er også her, man synes, at man kan tillade sig at skælde ud på hinanden. Og det er ikke nødvendigvis altid holdninger, man skælder ud på, eller debattere eller diskutere. Nogle gange så er det også bare, at man gerne vil fortælle andre, at de er idioter. Og det synes man så, at Facebook er et passende sted at gøre.
Men oplever du, nu tror jeg måske, du har en lidt åben Facebook-profil.
Ja.
Og på den måde er du nok venner med nogen, som du ikke kender så godt.
Ja.
Så oplever du nogle gange, at de er uenige eller opponerer eller skriver noget, der ikke er pænt?
Det er der forskel på. Jeg synes, det er så fint, hvis folk ikke er enige med mig. Jeg synes også, det er okay, hvis de opponerer mod det, jeg siger. Det, jeg ikke synes er fedt, det er for eksempel, at hvis nogen, ikke engang mig selv, men også andre, har skrevet et debatindlæg, og der er nogen, der deler det på Facebook, så bliver det svinet til fra alle ender og kanter, inden man egentlig har læst indlægget i bund, bare fordi her har man en krog til at skælde ud og råbe. Og det synes jeg, den tendens ser jeg meget mere på Facebook, end jeg gør på nogle af de andre sociale medier, jeg selv er i kontakt med.
Og vi er måske lidt hurtige på aftrækkeren. I den her uge, der har der jo også været et eksempel på noget, der lige pludselig fik noget viralt liv, og det var jo Berlingske, der havde skrevet den her artikel om kvindelige og mandlige træk, i forhold til, hvor emnet var, hvorfor kvinder havde sværere ved at identificere sig med en ledelsesrolle.
Ja.
Og så var der den her faktaboks, som Berlingske havde sat ind med nogle beskrivelser af kvinden, som forsigtig og tilbageholden og ydmyg, og jeg kan ikke huske præcis, hvad det var for nogle ord, men ligesom det der, og hvor manden var den stærke, ledende, power-agtige type. Og den faktaboks blev taget ud og delt på Facebook af en masse feminister og feminist-sympatisører, som var meget sure over den. Men det, der så jo viste sig, det var jo egentlig bare, at den var egentlig en kilde taget et andet sted fra.
Ja.
Og man får måske ikke hele billedet med. Det var måske ikke særlig klogt af Berlingske at lige hive den kilde ind og bruge det, og det var måske meget sort-hvid måde at se verden på. Men alligevel, så sker det jo bare rigtig ofte, at de her shitstorms, de stikker af helt vanvittigt i forhold til udgangspunktet.
Ja, og det er simpelthen så ærgerligt, og det er jo ikke forbudt at bruge sin sunde fornuft. Og jeg synes, vi nogle gange alle sammen kollektivt reagerer alt for voldsomt på noget, uden at tage stilling til det. Og det er jo den her like-kultur. hvor vi lige så snart vi stempler ind med et like, så har vi taget stilling til noget, og så tager vi egentlig bare stilling ud fra, hvad vi tror, de andre tager stilling ud fra. Så vi koncentrerer os ikke nok, og vi undersøger ikke tingene nok.
Et program, som vi har lavet for nyligt, der går mere i dybden med det her, det var det program med Vincent Hendricks, som taler om bobler, og også om social media-bobler. Og netop det her med, at vi hopper med på en eller anden form for lemminge-effekt, hvor, som du siger, bare fordi de andre siger det, så er det rigtigt, og så legitimerer det i sig selv, at man er med. Men vi har, fordi vi har de her nye kanaler, der giver mulighed for meget hastig spredning af budskaber, så har vi faktisk et endnu større ansvar for, at når vi bringer noget videre, så skal vi være kildekritiske, og vi skal selv tænke os om det her det er noget, vi kan stå på mål for.
Ja.
Vil vi kunne tåle at se et citat, vi har lavet på Facebook, når vi har kritiseret en person, når vi har altså svinet en anden person til eller en virksomhed, kan vi tåle, at det for eksempel bliver bragt ved siden af vores billede i en stor dansk avis? For det er faktisk det, vi skal kunne tåle.
Ja, og man kan sige, at der er mange af de her opslag på Facebook, der efterhånden får langt mere opmærksomhed end en annoncekampagne, ikke?
Præcis.
Det er jo ikke... Det koster kassen at nå 500.000 danskere på... med en annoncekampagne, men det kan faktisk gøres med lidt kløgt og snille for ikke så mange penge på Facebook.
Julia Larme, vi snakker om digitale tjenester også, hvordan de påvirker vores indbyrdes relationer. Og lige i det her tilfælde har vi været inde omkring sociale medier, men der er jo også andre digitale tjenester, så som for eksempel den meget populære MobilePay-app.
Ja.
Og der ved jeg, at du har en holdning til, at den faktisk gør noget ved os. Altså generelt så snakker vi jo i det her program meget begejstret om den. Brugervenligheden er høj. Det gør det nemt, og for eksempel, jeg har lige været afsted en weekend med nogle veninder i Hamborg, så kunne vi hurtigt dele regningen ved at overføre på MobilePay til hinanden. Nogle lagde ud for hotel, andre for tog, jamen så fik vi det til hurtigt at gå op. Vi kan stå på legepladsen lige hurtigt og betale for en kop kaffe. Vi kan betale til loppemarkedet. Der er simpelthen så utrolig mange fantastiske ting, der er kommet ud af den her app. Men
ja,
du har et med den.
Jamen, jeg er vild med den og bruger den hele tiden selv, men jeg er ikke vild med det, som du også nu ramser op i din eksempelrække, nemlig at når vi står på legepladsen, så kan vi ikke give en kop kaffe. Altså den sådan lille, stille gavmildhed er forsvundet med MobilePay. Altså vi deler en croissant, så deler vi simpelthen også, hvad den har kostet. Den ene skal have en cappuccino, den anden skal have en latte, der er en prisforskel på 3 kroner. Den finder man også lige ud af at få betalt. Altså, jeg synes simpelthen, vi bliver for smålige af det. Og jeg synes, at nogle af de her digitale tjenester med MobilePay i spidsen gør os mindre omsorgsfulde over for hinanden, fordi at der kommer en anden selvfølgelighed ind. Så selvfølgeligheden i, at jeg kan finde vej alle steder hen, fordi jeg har en GPS i min telefon, gør, at dem, jeg skal besøge, ikke behøver at bruge ekstra energi på at sende mig en lang sms om, hvordan jeg finder ud til dem. Og det på den ene side er det positivt, men på den anden side så får jeg heller ikke oplevelsen af deres oplevelse af, hvor de bor henne. Altså alting bliver så faktuelt, og på samme måde når vi så sidder med en mobile pay app, så forsvinder gavmildheden stille og roligt, fordi man kan jo dele det hele. Og jeg synes faktisk det er vigtigt, at man altså noget af det, som jeg forsøger at lære mine børn, altså virkelig går op i, at de lærer, og som jeg forsøger selv at praktisere, det er gavmildhed. Og jeg tror, at det er det, der sådan får nogle hjul til at snurre.
Men er der ikke også bare nogen, som altid ender med regningen, fordi de er dem, der bare siger, jamen, ja, så tager jeg den. Og så sidder de måske alligevel lidt altså, træt af, at deres venner ikke engang mellem os lige rykker ind og tager regningen.
Så har vi jo simpelthen en app, som kompenserer for vores egen konfliktskyhed.
Det kan der være noget.
Og der tænker jeg, at relationen mellem individ og teknologi ikke er god, når vi bruger de her teknologiske hjælpemidler til at overvinde vores egen konfliktskyhed eller vores egne mangler.
En anden populær app og tjeneste, det er jo Netflix.
Ja.
Og det, vi oplever med de her on-demand-tjenester, det er, at vi kan se serier, som i stigende grad virkelig er populært, frem for film. Jeg ser nærmest ikke engang film, ja. Altså nærmest aldrig. Altså jeg så slet ikke fjernsyn. Aldrig fjernsyn. Og så ser jeg... Altså, jeg har et stort fladskærmsfjernsyn, men der kaster mig og min datter jo bare ting op på Airplay eller Chromecast, og så ser det derop. Men ellers ser jeg også gerne nogle afsnit ad gangen. Og det gør man jo nok også i parforhold. Så sidder man der sammen. Der er tale om serieutroskab, hvis man begynder at se et afsnit uden at se det med sin partner, hvis man følger med i en serie sammen. Og så kan man så sidde der i stuen, eller måske med, altså hvis man ikke har en fladskærm inde i soveværelset, det kan godt være, man har besluttet sig for, at det skal vi i hvert fald ikke have. Men man har jo lige iPad'en, og den kan man da godt lige tage med i seng. Så spørgsmålet er her, jeg ved, der er to ting, som du har en holdning til, der faktisk kan være lidt dårligt for parforholdet. Og den ene, det er sådan noget som Netflix.
Ja.
Og den anden er en Iron Man.
Ja.
Så lad os lige finde ud af, hvorfor de to ting er dårlige for parforholdet.
Nu er det jo sådan, når man skriver en bog, så kan man jo tillade sig bare at fylde den op med sin egen holdning, og det er noget af det aller fedeste. Men jeg synes faktisk, at eller Netflix, mener jeg, er dårligt for parforholdet. Altså, der er jo sådan et rullefald, hvor især mænd ruller ned efter en lang aften på sofaen, hvor de har hygget sig med Netflix, og forventer, at i det her rullefald på et eller andet tidspunkt, der ligger der en groomet kvinde, og er fuldstændig klar til at levere sex, uden at man overhovedet har talt sammen, eller er enige om, at det er det, man er på vej hen til. Og det her rullefald skal man passe på, at ikke ødelægge ægteskabet. Samtidig så er det her med at kunne blive underholdt inden for alle de genrer, man har lyst til at interessere sig for, lige præcis når det passer ind, det vil sige hver aften, måske ikke befordrende for samtalen eller for parforholdet i øvrigt. Stormen Gorm har jo faktisk betydet, at der er babyboom at forvente her til sommer.
Det talte jeg lige med en jordmor om.
Ja.
At der simpelthen er altså vælter ind med babyer her til sommer.
Præcis, fordi så er der ingen, der har kunnet sidde i kælderen og spille Warcraft med headset på i de timer. I stedet for har man været nødt til at knalde, og man har heller ikke kunne se fjernsyn eller se Netflix den aften. Så der kommer faktisk børn ud af det her.
Strømsvigt?
Ja, på grund af strømsvigt. Jeg synes, det er så langt ude. Men det viser jo også, hvordan at vi nogle gange lader noget elektronik og nogle muligheder simpelthen komme i vejen for vores kontakt med hinanden.
Men Julia Lamme, hvorfor er det anderledes med Netflix end fjernsyn? Altså det der rullefald, som du siger, at man bare ligger på sofaen og så bare ruller videre og regner med, at man bare kan rulle videre til noget sex, uden at der egentlig har været en eller anden form for opvarmning til det. Hvorfor er det ikke bare det samme med fjernsyn?
Jamen fordi at med fjernsynet, der på et eller andet tidspunkt, så starter linje 3. Altså, du skal bare blive siddende længe nok foran fjernsynet, så toner linje 3 frem, eller noget med nogle glinter i 70'erne. Så det stopper ligesom. Men Netflix, der får du, er det 15 eller 30 sekunder til at overveje, om du vil rejse dig. Og i det her lille hul, der opstår der ikke nogen samtale. Så jeg tror faktisk, at vi skal passe på, hvad det er, vi fylder vores liv med, fordi det er svært nok at få et parforhold til at fungere i dag. Og jeg tror, at hvis vi ikke nogle gange slukker for de her skærme, så bliver det svært at se hinanden i øjnene. Og der er det jo så, at Iron Man er kommet for at blive tilsyneladende. Og sidste sommer i København, der var der jo den her fantastiske fest, hvor man ikke kunne komme igennem København for bare knogleposer eller raslede rundt for at leve deres maraton. Og jeg har set mig sur på Iron Man som koncept og som løb og som idrætsform, fordi at det tager 2 år at træne op til en Iron Man, og det er typisk mænd i midt 40'erne, som er blevet mellemleder, som har fået den her Audi som firmabil, som har fået 2 børn og som har taget en MBA. Og nu begynder de at kede sig, at de er alligevel hjemme hver weekend. Og hvordan skal man egentlig få tiden til at gå med den kone og de børn? Og så begynder man at løbe med Iron Man. Og det vil sige, at man løber ud af parcelhuset 5 gange om ugen, og man svømmer væk hjemmefra, man cykler væk hjemmefra, med alle mulige transportmidler bevæger man sig væk ud af kernefamilieidyllen for at koncentrere sig om sin egen krop i overvis, i stedet for at lægge noget af den her positive energi i familien.
Det meget paradoksale er jo, at hvis man kigger på Tinder, så er billeder af Iron Man, Iron Men, er det vel i flertal, og maraton meget, meget populær. Ja. Så de her mænd, som gør det her, som så måske endte med at blive skilt på grund af det, når de så skal ud og finde en ny, så reklamerer de ligesom med, at jeg bruger mit liv på Iron Man.
Men jeg forstår det ikke. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, hvis nu der må sidde nogen og høre med her, som kan sådan noget vanvittig statistik, der kunne jeg godt tænke mig at se, hvis der fandtes en algoritme for, hvor mange, der løber Iron Man, ender med at blive skilt. Altså, hvordan forholder det sig i forhold til hinanden? Det synes jeg ville være meget interessant.
Der er vel også altså det er vel også et spørgsmål om, hvor korrelationen ligger. Er det, begynder de at løbe, som du siger, for at løbe væk fra deres ægteskab, eller begynder de at løbe, fordi de gerne vil altså være i god form, og så betyder det simpelthen, at de mister nærhed, fordi de bruger så meget tid til det?
Ærligt svar.
Nej, det gør man jo ikke.
Men jeg tror, at der er noget, forvredent i den manglende balance mellem interesse for os selv og interesse for den familie, vi er sammen om.
Men hvad for nogle kår har kærligheden egentlig så, når det er, at vi kan sidde på Tinder og simpelthen swipe til højre eller venstre og sige dur, dur ikke, og det her det foregår på under et sekund. Man kigger på et billede og tager meget hurtig stilling, afkoder små ting. Det kan være, har han grimme solbriller på, løber han en Ironman, har han en eller anden form for møbel, jeg ikke synes er fedt, hvad med hans hår eller mangel på samme. Altså hvad, alle de her signaler, man afkoder det lynhurtigt, og på et sekund siger man nej tak.
Ja. Du og jeg var med i en paneldebat om det her for cirka 14 dage siden i Aalborg. Og jeg har simpelthen ikke kunne slippe det siden, fordi du var så klog igen også der, Christiane. Så jeg fik ændret min opfattelse af det, fordi jeg har været meget bange for, hvor ømheden og intimiteten forsvinder hen, når man så hurtigt kan bladre videre. Og det, der er gået op for mig efter at høre dine indlæg ved det her, det var faktisk, at vi er nødt til at skelne mellem kærlighed og lidenskab. For vi kan ikke stille spørgsmålet, hvilke kår har kærligheden in the age of Tinder? Fordi det er jo ikke kærlighed, Tinder handler om. Tinder handler om seksuel spænding, og synes jeg, hun er lækker, synes jeg, han er lækker, hvem synes, hvem er lækker. Så det handler om noget helt andet.
Jamen, jeg er jo ikke helt enig der.
Er du ikke det?
Nej, det er jeg ikke, fordi jeg mener jo bare, at Tinder er et sted ligesom så mange andre. Det er et sted.
Og det er jeg også enig med dig.
Og derfor kan man møde mennesker. Men det, som jeg tror, man skal tænke på, det er, at der er nogen af den lidt ældre generation, der får et chok over, når det går op for dem, at folk, der er aktive på Tinder, de har simpelthen en lang liste over mennesker, de kommunikerer med på én gang. Det er ikke sikkert, at de nødvendigvis er sammen med dem alle sammen på én gang, men de har bare meget kørende, fordi det kan være, at den ene ryger ud lige om lidt. Samtalen forstummer, og så er det slut, og så er der nogle andre, der er gang i. Så på den måde er det relativt kynisk, og det kan godt være, at der er en, der bliver en form for knaldepartner, og det holder sig til. Men det kan også godt være, at der er en anden, der kan blive en kæreste.
Ja.
Og det kører ligesom i de der forskellige lag. Og sådan er det jo alle steder, hvor mænd og kvinder, eller mænd og kvinder og kvinder møder hinanden.
Men jeg tror heller ikke, at der er noget, der på den måde ændrer med Tinder. Altså jeg tror bare, at det går hurtigere, og at tempoet er blevet sat op. Men jeg tror, at det vi skal passe rigtig meget på, det er ikke at blive immune over for hinandens. Altså, for at det kan tage længere tid end et splitsekund at connecte fuldstændig. Og det tror jeg faktisk er noget af det, vi skal passe på. Men nu spurgte du mig tidligere om porno, og hvordan jeg vil forklare mine sønner om porno, når det bliver aktuelt for dem. Og jeg tror faktisk, det her det er en del af den samme samtale, fordi de her quick fixes er ikke altid nok. Det er ikke nok at have kontakt med en på Tinder. Nogle gange så skal man også ture gå ud i det virkelige liv og mødes med vedkommende og finde ud af, er det noget eller ej. Så den virkelighed, som Tinder og andre tjenester repræsenterer, eller apps i det hele taget repræsenterer, og den virkelighed, hvor man kan se og føle og lugte og røre ved hinanden, det er en anden virkelighed. De to øvelsen bliver for os alle sammen, tror jeg, at finde ud af, hvornår er det, man går fra den ene måde at være sammen på til den anden måde at være sammen på. Og det er det, der er ved at opstå nogle sociale kodeks for, som kan være rigtig svært at afkode, hvis ikke man er helt inde i den subkultur eller i den kommunikationsform.
Det, jeg synes var ret fint ved det her foredrag, som vi begge to var med til, som du nævnte, for en sportshøjskole, hvor det primært publikum var mænd mellem 20 og 23. Ja. Sådan noget, ikke? Og jeg startede med at spørge dem, hvor mange er på Tinder herinde. Og det gør jeg ret tit, når jeg holder foredrag, og der er sjovt nok bare aldrig nogen, der er på Tinder, vel? Det var der bare der.
Ja.
Og så iskoldt.
Jamen, det var slet ikke noget at være flov over.
Lapperne op hele vejen rundt. Ja. Jeg spurgte, hvor mange har jeg prøvet at sende et billede af jeres bare overkrop? Som også er sådan et fænomen, der foregår digitalt med den yngre generation. Det havde de heller ikke noget problem med at sige, det havde de der gjort. Nogle af dem havde heller ikke noget problem med at fortælle, at de havde sendt et billede af deres kønsdele.
Nej.
Og det synes jeg var ret vildt at opleve, nogen være helt afslappet omkring det, fordi det er deres forældres generation ved Gud, ikke?
Nej. Men vi har fuldstændig ændret syn på, hvad der er positivt og hvad der er godt i forhold til kommunikation på de sociale medier. Altså vi skelner, den yngre generation skelner slet ikke mellem, for eksempel, at man siger, jamen, i den virkelige verden, jamen det hele er den virkelige verden, alt er virkelig, alt flyder sammen. Og der har vi andre meget, vi skal lære. Altså, vi bor nærmest i to forskellige verdener. Dem under 25 og dem over 25. Vi er vokset op i fuldstændig forskellige samfund og verdener.
Ja, fordi den ældre generation kan jo have en tendens til at sige, ja, så mødtes vi på... Altså, så kender jeg ham fra Facebook, og så har vi mødtes i virkeligheden også. Altså, netop at lave den der skelnen. Jeg har altid holdt fast i at skelne mellem off og online.
Ja.
Fordi det værdisætter ikke samvær i forhold til, om det er en analog platform eller en digital platform, man mødes omkring. Og det synes jeg er væsentligt. Og det, jeg også synes, der var rigtig fint ved de her unge mænd, det var, at de faktisk også begyndte at snakke om nærvær på et tidspunkt.
Ja.
Og de også havde brug for nærvær. Og det ene ikke udelukkede det andet.
Altså, men det var faktisk det, de ønskede sig.
Ja, men jeg oplevede faktisk ikke, at de virkede... Ja, jeg ved ikke, de var jo bare 20, og så vil man jo gerne kysse på en masse piger, men jeg synes ikke, at de virkede sådan forrået af den der Tinder-kultur.
Nej, det oplevede jeg bestemt heller ikke. Men jeg tror også, at vi er meget hurtige til at se spøgelser i hele den elektroniske og den digitale kommunikation. Fordi lige så snart der er noget, der vi ikke forstår, så bliver vi, som vi også talte om tidligere, så bliver vi bange. Og så tænker vi, at det er nok, så bliver de nok rå, og så bliver de nok afstumpet. Og nogle gange så oplever vi måske nogen som rå og afstumpet, fordi vi faktisk ikke forstår, hvad de siger. Jeg tror ikke, den er længere end det.
Radio 24/7.
Julia Lama, du sidder med mig her i studiet i Elektronista-programmet i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og har du nogen holdning til, hvornår man må hvad med sine gadgets? Altså... Du har børn også. Ja. Er der regler for, hvad de må? Må de sidde med en iPad ved spisebordet?
Nej, det må de ikke. Og de må heller ikke tage den op midt i en samtale. Altså, samtalen skal have sit eget rum, og det har den tit rundt om vores spisebord. De må heller ikke ligge med deres iPads i sengen, inden de skal falde i søvn i forhold, eller i stedet for at læse, eller i stedet for at få en godnathistorie. Og de må heller ikke tænde den. De må ikke stå op om morgenen for at tænde den. Altså, vi havde en periode med vores ældste søn, hvor han stod op klokken 4 for at se iPad, fordi der skete så meget på den her iPad, han simpelthen skulle nå, inden han kom i skole. Så der har vi været nødt til at lave nogle retningslinjer. Men jeg er lidt imod de her retningslinjer, fordi jeg synes også, man skal være nysgerrig på at finde ud af, hvilke sammenhænge kan vores børn tænke teknologi ind i, hvis vi stiller de rigtige ting til rådighed for dem. At sidde med en iPad behøver jo ikke at være det samme som at slå orker ihjel i 8 timer. Det kan også være, at man skriver en bog, eller bruger en musikapp til at lave noget musik selv. Det kan også være, at man tegner. Det kan også være, at man undersøger noget, der interesserer en. Så iPad'en er jo ikke altså ondskabens akse. Og der synes jeg, at den tit bliver demoniseret, bare fordi den har en skærm.
Og hvad med de voksne? Har du oplevet at være i situationer, hvor du tænkte, at der er nogen, der simpelthen har for dårlig etikette lige nu omkring deres mobiltelefon, for eksempel?
Altså, jeg har meget dårlig etikette omkring den. Og jeg arbejder faktisk rigtig meget på ikke at have taget den op som refleks, og ikke at tænde den hele tiden. Og også at være bedre til at lægge den fra mig. Vi havde en periode, min mand og jeg, en aftale om, at når vi kom hjem fra arbejde, så lå den ind til børnene sov. Og så havde vi den ikke op i hånden, og det har været meget, meget svært at håndhæve, for især mig.
Hvad er det, der får dig til at gribe efter telefon?
Jamen, det er, fordi jeg er selvstændig og driver en virksomhed, og vi har 24 timers service på sin vis, og det er jeg bare nødt til at kunne holde fast i. Og så stresser det mig helt vildt, når jeg ikke ved, om der for eksempel er kommet en mail, jeg skal sende videre, eller tage mig af, eller gøre et eller andet med. Men det er, altså, jeg er fuld af dårlige undskyldninger.
Ja, så kan man simpelthen bare blive nødt til at sige, det her er reglen for mig selv.
Præcis, og det skal jeg være bedre til.
I forhold til en anden ting med, hvad man må og hvad man ikke må, nu har vi faktisk lige været inde omkring det der med Netflix og med serier. Og når man ser de her serier, og man ikke, for eksempel ikke må se den uden kæresten, hvis man har det kørende. Men hvad med det der med spoilers? Altså, jeg sad i den her uge og lyttede til den korte radioavis, som havde et program efter Game of Thrones-afsnittet havde været på. De første, tror jeg, 10 minutter talte de om det afsnit. Og jeg måtte simpelthen proppe fingrene i ørerne og gå rundt hjemme i min lejlighed og råbe la 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 la. for jeg ville ikke høre det, og jeg synes, det var så grænseoverskridende, at de gjorde det. Men det er stadigvæk sådan, og jeg ved, at de ikke har fået nogen klager over det. Og jeg tror simpelthen, det var fordi, det var så over the top meget, at de gjorde det. At det fik lov til ligesom at slippe afsted som satire. Men man må jo ikke sidde og fortælle, hvad der sker i de her serier.
Nej, det må man ikke. Altså,
og hvad gør man, fordi vi ser dem jo ikke alle sammen på samme tid mere.
Nej.
Og så man må jo heller ikke skrive om det på Facebook, for eksempel. Hold da op, sikkert et afsnit, der skete.
Ej, man er nødt til at vente nu.
Altså, det må jo være en regel, tænker jeg.
Jeg synes, det er en regel, man venter en uge med at snakke om de afsnit.
Men kan vi ikke bare beslutte det?
Jo, jeg synes, vi skal aftale det.
Men altså selv, at der er gået en uge, så er der jo masser af serier, man slet ikke har fået set endnu.
Og jamen,
så,
der kan man ikke bede omverden om at holde kæft. Så må man ligesom komme ind i kampen.
Hvis man ikke har set Lost endnu, så...
Ja, så er det ens eget problem. Eller hvis man ikke vidste, hvad der skete med Joey, der vender sluttede, ikke?
Jo. Hvad skete der med Joey, der vender sluttede?
Jamen, han skulle flytte for sig selv, var det ikke sådan noget? Det er forfærdeligt.
Julia, vi skal over i vores nyhedssegment.
Dette er Radio 24/7.
Og den første nyhed, jeg har med, kan måske være særlig relevant for dig, fordi jeg ved, at du jo har en baggrund i mediebranchen. Du har været chefredaktør på Cosmopolitan, da det var i Danmark. Og den her nyhed handler om alder, medier. Fordi de har nemlig lanceret et samarbejde med Viasat, hvor hvis man er abonnent på Allers Ugeblad magasiner, så får man, eller Viaplay er det jo, så får man adgang til Viaplays, altså det online digitale univers, som Viasat har, som hedder Viaplay, får man adgang til det. Og da jeg først læste den her nyhed, så tænkte jeg, hold da op, det var da en super fin contentpakke, man kunne få der. Og det synes jeg egentlig var meget godt. Og så var det, jeg tænkte, det skal jeg lige nævne i programmet. Og så læste jeg lidt videre på det. Og så så jeg, at i virkeligheden, der er det kun 2 måneder, man får adgang. Så det, altså den her non-historie, som jeg egentlig synes, det er, har fået lov at blive en historie alligevel. Fordi det handler både om, hvordan man PR-mæssigt iscenesætter sig selv, som de jo gør her. Som jeg tænker, du måske kunne have en holdning om, fordi du arbejder med PR. Og den anden ting, det er de partnerskaber, som skal drive kommerciel business simpelthen. Fordi når man nu via sit abonnement på et aldermagasin også får Viaplay og prøver det i 2 måneder, jamen så bliver man jo ved med at abonnere måske på Viaplay. Ja. Gav vide, hvad alder så får tilbage. Eller om det er bare sådan en, det går lige op, eller om alder så rent faktisk får et kickback på dem, der for eksempel fortsætter med at abonnere på 3. måned. Hvad tænker du om den form for partnerskab?
Umiddelbart så tænker jeg, jo mere content man kan give folk adgang til for så få penge som muligt, jo bedre er det. Og så er det jo faktisk sådan, at Viaplay har Outlander sæson 2 som de eneste. Så derfor er den kanal jo meget vigtig. Men jeg synes faktisk ikke, det er helt okay at ikke at være fuldstændig ærlig om, hvad det er, folk køber.
Altså jeg vil sige, jeg har testet en masse mobiltelefoner i kraft af mit arbejde, og det er ret tit, når man starter en ny mobiltelefon, så er der en eller anden form for content deal bygget ind i det, for eksempel. Det kunne være også Netflix. Men Dropbox har haft sådan en ting med rigtig mange producenter, som betyder, at man får et eller andet x antal kasser i Dropbox til at opbevare ting i. Og så sker der jo det, at man begynder at bruge sit liv i Dropbox, og når det så løber tør, så står man der og har alle sine billeder liggende i Dropbox og sådan lidt, hvad fanden skal jeg gøre det hele? Ja, og så fortsætter man. Og
det taler man de der $9.
Ja, det synes jeg så også, det er værd at have hele sit liv i clouden. Men lige her, der er det altså bare lidt en non-story, synes jeg, på en eller anden måde.
Ja, men det er ret interessant også. Det siger jo noget om, hvor hurtigt man er til at løbe med en historie. Og noget af det, som jo rater allerhøjst og som er allermest interessant lige for tiden, det er forbrugerstof. Altså, vi læser om, hvad vi kan købe, og hvad vi kan få, og hvad ting koster, og vi interesserer os for indholdsfortegnelser og varedeklarationer som aldrig før. Så det er jo også et udtryk for, at den måde at skabe historie på er i vækst.
Og jeg hoppede jo på historien, kan man sige, og vi har siddet og snakket om den, men jeg vil så samtidig sige, at budskabet herfra jo egentlig er, hold øje med, hvad der er for nogle contentpakker, som I bliver tilbudt derude, hold øje med. Når I får noget gratis, så er I selv produktet i en eller anden forstand, så ender I med efter en måneds gratis Netflix og abonnerer videre. Og det er klart, det er selvfølgelig det, der er formålet med den her form for aftaler. Mark Zuckerberg, han er co-founder på Facebook, som jeg tror, de fleste efterhånden faktisk godt ved. Han er dermed også ejer af Instagram, som Facebook jo har købt, og de har i den her uge passeret de 500 millioner brugere. Det er relativt mange mennesker. Det er en halv milliard, ikke? Der er på Instagram. Og det fejrede Mark Zuckerberg ved at lade sig fotografere på sin kontorplads. Og der er der nogle smarte hoveder, der har lagt mærke til, at man kunne se hans laptop stå i baggrunden på kontoret her. Og på den her laptop, der var der et stykke tape over kameraet på laptoppen, og også tape om mikrofonerne på siden af laptoppen. Så det, der jo er lidt interessant her, det er, at den mand, som måske altså samler altså næst mest data, tænker jeg, efter Google, ind om os. Altså Facebook hiver jo virkelig meget data ind. De vil virkelig gerne vide ting også. Det er jo også sådan noget med, når man siger ja tak til at bruge deres app, der har det jo også været, at man siger adgang, altså giver adgang til mikrofonen på telefonen, for eksempel. Og der har været snak om, at de ville kunne lytte med, hvad for noget musik vi lyttede, så de kunne tilbyde os nogle musiknumre. Altså, de vil meget gerne meget, meget dybt ind i vores hjerne og vores adfærd. Og så er det jo meget sjovt, at Mark Zuckerberg han alligevel selv har det paranoia, men måske fordi han ved, hvordan det bliver brugt.
Ja.
Har du også kamera på din laptop?
Ja, og jeg har faktisk også begyndt at sætte klistermærke over. Der var jo også den her forfærdelige Samsung-sag, hvor var det ikke Samsung, der leakede optagelser fra folks stuer, eller hvor man fandt ud af, at man kunne hacke fjernsynet, eller hvad var det for noget?
Lige den specifikke sag kender jeg ikke til, men der har jo været masser af de her sager, hvor, altså, hvor kameraet ligesom går i gang, og ja, så er præcis. Der nogen, der kan sidde og holde øje med dig. Mens
og nu er det jo ikke, fordi det er så skidespændende, at jeg kilder mine børn i sofaen, når vi ser Netflix, men der er et eller andet i det her med at værne om sit privatliv, som også er noget af det, vi skal lære alle sammen i den her fagre nye verden.
Og jeg har lagt mærke til, at det altså sidder der, det der klistermærke, det sidder rundt omkring. Man kan starte med et plaster, det gjorde jeg, det ser ikke så kønt ud, men hvad man lige har ved hånden, så bare lige smæk det over kameraet, som sidder på computeren. Tag det af, når du så skal skype, eller bruge det på en eller anden måde, men altså overvej lige, om du vil have fuld adgang lige ind til privatboling via din laptop. Den sidste nyhed, som vi når, det er ganske hurtigt. Jeg vil egentlig bare informere dig om, hvilken gadget, der kommer til at afløse cowboyen. For det teasede lidt fra i starten, og det bliver altså dronen. For der kommer vi til at se droner drive kvæg, simpelthen på hver sin side af sådan en kvægflok. Så kan de presse dem ind og presse dem i en særlig retning. Og det kan så måske desværre betyde, at fænomenet cowboy er på vej ud.
Ikke godt.
Nej, det er ikke så godt for The Wild West.
Nej, det er det ikke.
Det er godt for dronerne. Julia Lame, du får selvfølgelig lov til at anbefale en app, og jeg ved, du har faktisk taget to med i dag.
Ja, lige nu kan jeg kun huske den ene, så du må lige hjælpe mig. Men jeg har taget en med, som hedder, hvad hedder den? Den hedder noget med Garden.
Like That Garden.
Nemlig.
Ja.
Og det er en app, hvor man går ind og tager et billede af en plante, og så fortæller appen en, om den her plante, den er krudt eller ukrudt, og hvad det er, og hvordan den skal vandes, og hvor den skal stå, og om den står rigtigt i ens have. Og for sådan en ny havetype som mig, så har den altså været guld værd. Og jeg opdagede den, da det viste sig, at jeg havde slået alt, altså alt, hvad der sådan var noget i haven ihjel, og ladet ukrudt stå i snorlige rækker. og først der opdagede jeg den her app, som så har reddet min sæson i år.
Ja, og den hedder altså Like That Garden. Jeg var inde og kigge på den. Den koster 25 kroner i Apples App Store i hvert fald. Ja. Og altså, det er jo ret fantastisk med det her foto. Altså, hvad hedder det, billedgenkendelse, og så for eksempel, man går ind, og så kan give dig information.
Og så bidrager man jo selv med indhold til den, ikke? Hver gang man lægger et billede op, eller hver gang man bruger et billede til at søge, så giver man appen lov til at bruge det til sin database.
Den anden app, jeg vil bare lige sige i forbindelse med det der med blomsten, ganske hurtigt, at der findes jo også andre gadgets. Flower, fan hedder den, jeg skal nok finde den til show notes, ja. Så kommer den med ud. Men det er sådan en dims, du sætter ned i blomsten, og så måler den fugtighed, og den måler hvornår, og så via en app, så siger den, nu trænger den til at blive vandet. Den har så meget temperatur, den har så meget fugtighed, den, du ved, er i den og den tilstand, og så kan du på den måde simpelthen fjernholde øje med dine blomster, og dem, der ikke har grønne fingre, kan så simpelthen... blander det derhjemme. Den sidste, som du også havde med, det var Louis Vuitton City Guide.
De har nemlig lavet en helt fantastisk app. Altså Louis Vuitton City Guides er jo sådan en klassiker inden for rejsebogsgenren. Og de har lavet en virkelig, virkelig fantastisk app, hvor jeg tror nok, der nu er 15 eller 20 byer med, men som også selvfølgelig har korter, hvor man selv kan taste data ind og sige, hvor man gerne vil være, og hvilken type underholdning man gerne vil have, hvad man gerne vil se. Og det er bare lækkert og fyldt med masser af tips, man ikke får andre steder.
Og det er sikkert endnu lækkere, når det nu er Louis Vuitton, der afsender på det.
Præcis.
Rigtig godt tip her op mod sommerferien. Og så vil jeg så sige tak til dig, Julia Larme, fordi du var med i programmet her i dag. Man kan følge dig på Larme Kommunikation, @larmekommunikation, og så larmejulialarme.dk selvfølgelig. Og så kan man også abonnere på det gratis minimagasin. Så har vi vist,
har vi været
det hele igennem. Tak fordi du var med i programmet i dag. Og du derude har jo lyttet til det her program på Radio 24/7. Det kan jo sagtens være i Radio 24/7's app, fordi det er faktisk en helt vildt god app. Og det siger jeg altså ikke bare fordi, at jeg arbejder på den her kanal. Det gør jeg, fordi det er en god app. Og det fede er, at man kan sidde og lytte til live radio på appen, men man kan så også gå ind og høre alle podcasts i selve appen. Så hvis du ikke er så vant til at høre podcast, så er det faktisk en enormt fin måde at komme i gang med det på. Så er det Radio 24/7-programmer, du kan høre, men de er altså super nemme at gå til. Og det vil jeg da anbefale dig lige at prøve lidt kræfter med. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk, og ude i teknikken, der sad Mikkel Elsgaard.